ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor basungiliso unzila ya masini. Ngai kombo na ngai Edi Isango mpoko ila mupe buyibu la muna bino banso na sango ya mukile lelo lina kanabiso linene ya sango na lokotala Lingala utu Washington DC na sango ya mukile lelo tokolobela Zoto ya batukulika ntukumisa tuwe zwami kino sika si manabuzi njibu wa balenyera mapambo lina ebale Kongo obutu mwamokolo mwa mosala ya mitano kino ya kutana mosala ya mwamposo na libongo ya bankita na mbandaka engumo mwakonzi ya Equateur bulikuliki buzali kokoba.
Convoi za kisharge bloc et belé batou suko bare ko tinika convoi pa to kenezari ba 22h batou ba komo déclaré té boti ka biso to lubwa bloc et bleké belé to kokate ba bwe ba bité
na engumba guma ba konzi ba nord kivu elongona ba kambi ba biyamba ya ndenge na ndenge ba sangana ki pona kosambela pona ekolo na tina ite bitumba bisukisama na etuka ye ezala ki pe pona kosenga lisungi lilamu pona bayimbo kabe bazali na mpasi pe kubundela ekolo
biso banso esengeli tozala na distraction te esengeli tosambela kino victoire na eboya yango lelo biso bana ya goma ensemble tout autour ya batata na biso ya milimo baintercesseur na biso toyaki pote tosambela
na lina kanabiso etando ya masano mwalelo tokulubela ndenge kafe tindiki match ya Super League Mazembe singai kubeta na Esperance ya Tunis pe kubeta malisusu kunate bayi Mazembe ba kutambola lubi puna kanda tokulubela pe kana 2023 Côte d'Ivoire ba Leopard ba kubeta na Maroc na basusu sangwe susu pe ya masano nde pesami na lina kanabiso lina yambo na mayemanso tokulubela na mulai na mwantango tokopesa bino sango na bokuse. Zoto kule kantu kumisa tuwe zwami si manabu zindi ya baleniere moko na butu ya kutana mokolo mwamposu muliki penali bongo ya mbandaka mutango moye mopesami na ministre ya mambi ya bokolongo nobwa nzoto ya ituka Equateur Didier Mbula Ibenge mutango mwabaye bawi muibani penza nanute kino sika bato kama mibali na ntuku sambo ba zwami na bomoi si manali kama liango muyangeli mula ndi ya etuka Equateur Taylor Nganzi akanisi bati bato ba kufi ba koko za la mingu kuleka motangu mpesami pia sakoli ete bulukuluki buzali kukuba kino na kilometre zomi kulungwa bisika likama liango lisalamaki bato mingi basusu bazali kumuna na te kino sika bato kuleka kama misatu na tuku mwambe bazala ki kati na balenieri yango eye ezala ki pe kumema biloko loko la basaki ya sima bibende ba bidon ya carburant topé ya petrol opé bongo na bongo te loranganzi a bwakimbela pona lisungi ya batobayi ba biki pe bazali na bosenga mingi mingi kati na bango bazala kibongo bayi mombongo baye babungisi biloko bya bango binso bitumba bizali kokoba kongala na bisika biike kati na batumbuki ba M23 na ba wazalindu bilenge baye balobaka eti babundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratike na mboka lokola Kisangani na sheferi ya Bwito na teritwari ya Rutshuru tuzali bongo na ituka ya Nord Kivu lobiloleki mboka Bungushu Kiwenje Kiyonga pe Kisangani bizalaki na bitumba na bikasi M23 e kebisaki utumposu muliki na kufundaka bayimbula matari na basungi bayango kuzanga kutosa butele misi bitumba na ngambo yango FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika ezali kufunda nde M23 kubeta barokete na ngambo na yango isika basoda ba mampinga bazali pe e pesaki lo saku na bilenge ya ba wazalindu bayi balinginde kubutula mabili maikolo na bango moko na ngambo susu mukambia mampinga ma ekolo Congo Democratique General Christian Chewewe Shongesha uyu azalaki na masolo na maima mpinga na Kinshasa sakuli ite FRDC ezali komilengele ezalaki bongo na masolo mango alubi kino suka ya mubumu ye ba brigade ya sika zomi na mitano ekosilisa mate ape ekobimisa ma General Chewewe Christian Chewewe alaki ete bitumba biye bizali kongala na ekolo Congo Democratique bikosila. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville la komilelo na Pekin na Mobembo azali kosala na Chine pona kozala na likita Chine Afrika ezali pona mibu zomi mia mayili mia bobandi nzela yoko ekosankesa bisika mingi te bikulu mingi na mokili. Bosambi sami bwa moyi opposition Salomon Kalundo mo pesitoli ya Moïse Katumbi cour pénale cour militaire ya Kinshasa Gombe etindiki bongo bosambi sami bo sengela ki ko salama omokolo mwa lelo omokolo mwa mitano mwa tukumi bale ya sanza e ya zomi bazuzi ba sengeli ko pesa ya no pona etali po etali bo kolongono bwa nzutu ya Salomon Kalundo ba sambili baye ba lingi eti abika penza yambo na bokubi bwa bosambi sami kasi ministère public nde e singi ete minganga misusu batala likambo lia bokolongono bwa nzoto ya Salomon Kalunda nzoka nde Salomon Kalunda azalaki te na mokolo mwa mibale ya bosambi sami bwaye po atinda maki na lopitalo po na likambo lia bokolongono bwa nzoto bwaye afunda maki sima na kukangama na libanda lia mpepo lia njili basanza biike bili ki po na koteka ekolo kuyuka na nabikolo bya bapaya kutinda basoda kubuya kutusa mibekutu malako mabakonzi babango koleka bato sambo bakufi na moto monene mopilaki na butu ya kotana lubiluleki na katoi na quartier Karisimbi na Goma na Nord Kivu moyangeli ya sika ya isika yango a lubi ete moto mongo mobandaki na ndako moko pe mopanzanaki baye bawei bazalaki bongo baso baye libota moko ntina ya moto mongo moyibani te kino sika bitumba Israël na Hamas na Gaza. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi ete azali kobanga ete bitumba bizali kongala kati na Israël na Hamas bikoma bitumba bya etuka ene mubimba. Kremlin tunda kwa mokonzi ya Russie nde epesi sango yango nzoka nde ministre ya bobateli ekulu ya Israël Yoav Gallant alobi lelo sima na kokutana na secrétaire d'état ya ekulu Amerika Anthony Blinken na Jerusalem ete bitumba biye bi kuzala bia mulai atako ntalo na yango ekuzala mingi Israel ekosuka kaka na kulunga pe mbano na yango ekuzala malamu upu na bulamu ya ekulu ya bayuda pe bikulu mibale Anthony Blinken na azaliko tambula na bikulu bia etuka ya azi mineo puta mwa mikulu upu na kuluka kupekisa ite bitumba bie kati na Hamas na Israel bitumba bie Hamas ebandaki uta kuleka mposo moko sika biko mate bitumba bia etuka eye azalaki lubi na Egypte sima na kuleka na bikolo misusu bia etuka eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Nzoto ya batu kulika ntukumi satu ezwami kino sika sima na bozindi bwa baleniere mapamboli na ebale ya Congo Ubutu ya kutana mokolo mwamposo muleki na libongo ya Bankita na Mbandaka na Ngumba mokonzi ya Equateur bulukiliki bozali kokoba tolanda sango yango na Frank Bilwe.
Na basango tozwi baleniere ena ememaki batu pe biloko mpona kukende o territoire ya Bolomba ezindaki sima ya kotika libongo ya Bakita motango mwa bato bawe nundimisami na VOA Lingala na ministre Atali Mambi mabukolongono bwa nzoto pe Mambi Matali Makama toyoka ministre Didier Mbula Ibengi kokende kosala mobembo mpe bazwi pokoso ena otango ye bolokuluki bozali kokoba mbamba te motango mwa bayi mobembo moyebani te bobele bato kama mibale na tuku mwambi na sambo nde babikaki mpe bazali na bomoi bango bazali kosenga na mbula matari ya etuka ya Equateur kosala bolokuluki zambi bato ebele bazali komonana te toyoka boko okati ya bango
bapuse mpe balinere ntango bapuse balinere ebimi mwa moke na libongo me bakataki nano singa te basimbaki singa bazwi singa na bakangi yango na banere metale moko oyo ezalaki pembeni na biso wana ntango bakangi sikoyo baye kosalemake ezalaki de bwato na bwato ya mai gauche nde ezalaki ya mai droite ezalaki nde ya mai gauche bayoko bao te bakata bwato wana baye kokata beekipage bakati mpe bwato wana ntango bakati yango alors na mita wana biso tozalaki na États-Unis likolo ya balinere oya passerer directement oyoka kaka lokito moko ya makasi wa baskili mbala moko toyoko miretrouve kaka ketee toza na kati ya mai
ite convoi ezalaki charge biloko ebele bato sikoyo bazali kotindika convoi mpo tokende ezalaki ba 22h bato bakomo déclare tie botika biso oyo tolubwa biloko ebleke ebele tokoka te babwe babi te convoi kokende kaka ndenge batindiki biso mbala moko na ebale ndenge convoi esopi biso na mai na biloko nyonso na bato ndenge bakufi bongo tozoyeba te
moma awa na mbandaka na likamba monene oyo ezomi ya naufrage na kufeli bato sambo na libota na ngai kor mibale misato emonani alors minei nde emonani nano te nazai surpresa na libongo awa nazozela soki bakoki koyela biso bakoki koesunga biso mpona koluka nano bakor oyo ebungi me bandeko mpe oyo bazwingolo ya likamba oyo bakufi te bango tofandi na bango bana klasi bato ya mboka oyo bakiki kolukaluka ndenge bakomi komisunga
bakonzi bayebi mpenza naino te ntina ya likama liye mpona molobeli wa nouvelle société civile ya mbandaka Cyril Liango maso mauti na kozanga kotosa mobeko mwa leta epekisa ete balenier esala lisusu mobembo na butu te Cyril Liango asengi mpe lisusu na bakonzi ya leta kolandelaka mikano mpe mibeko bazali kozwa mpe kopesa utogimina Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Frank Biliwe. Na ngumba Goma na etuka ya Nord Kivu ba konzi ba etuka iyi elongo na ba kambi ba biyamba ya ndenge na ndenge ba sambela ki lobi pona ekulu na tina ite bitumba bisuki sama na lumbango izala ki pe tango ya kosenga lisungi pona ba ibazali na mpasi pe pona ba ibazali kubundela ekulu tulanda sango yangu na fiston isi mwami.
Baembi bayamba ya ndenge na ndenge basembolaki mingongo mia bango na mokolo mwa eyinga moleki mpona kosenga na nzambe na bango asukisa bitumba biye biumeli mingi na ekolo Congo Demokratiki mingimingi na etuka Nord Kivu epai wapi bobomi bozali kokoba kino sika. Episkopo Joel Amorani, mokambi ya biyamba inso na engumba Goma, asakolaki ete ezalaki ya motuya kotia na losambo bakonzi ba ekolo na tina ete bazwa makasi makotia loboko na mosala ya boluki kimia. Toka Episkopo Joel Amorani.
Tozali awa mpona kosambela ekolo na biso etuka na biso mpe tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi na ntina ete kimia ezonga tolembi bitumba toboyi bobomi toboyi bukabwani tolingi maponami masalema na kimia mpe tolingi nkolo nzambe na biso asunga mboka na biso etombwama na mokili mobimba.
Moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu General ya Pulusu Romi Ekuka oyo mpe azalaki na milumi yango asepelaki na losambo loye losalemaki mpona ekolo mpe mpona etuka mpona ye ezali mpe ya motuya ete bayimboka banso bazala ekenge mpe babondela mpona ekolo na ntina ete kimia ezingela etuka Nord Kivu mpe etano mobimba ekolo Congo Demokratiki. Tozoki maloba ma general ya Pulusu Romi Ekuka moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu.
Nabandi biso banso tebi ke mboka na biso République démocratique du Congo eza na etumba. Kasi eloko nyonso ezaka ne bandeli pe na suka. Nabandi bino banso bozali kolanda manso maza koloba mana radio pe eza koleka na TV te tobandi kozongela kozwa bamboka na biso oyo ekendaki na maboko ya monguna. Na yango likanisi oyo liloba oyo ya Nzambe eveke alobaki na ntango bana Israel babandaki koprogrese lokoki bango banso babandaki kosambela. Na yango biso banso esengeli tozala na distraction te, esengeli tosambela kino victoire na ekoya. Yango lelo biso bana ya Goma ensemble tout autour ya batata na biso ya milimo baintercesseur na biso toyaki mpo te tosambela mpo te victoire oyo toza koenclanche ekende mpe liposo Nzambe azala na biso akanisa mpo manso etelemala.
Bayimboka ndike baingumba Goma bazalaki nde na mposa ete losambo losalema mpo na kokongola mosolo moye. Mokoki kosunga bayimboka baye bazali kobundela ekolo bisika binso na etuka ya Nord Kivu. Bayimboka baye bazali nse na mposa bitumba bisukisama mpamba te bato mingi bayebakima bitumba bazali kino sika konyoka mabisika bakimela. Tozoki maloba mamoko na bavandi baingumba Goma tomoyoka
mpo na nga foke guvernemat esala makasi paske populasio ya Ruchuru ya Masisi zo traverse moma difficile na ere oyo bato bazo sambela me nga na osutenire makambo ya priere oyo te paske soki balingaki basala rassemblement ya bato ifaleke babenga bato na stade basala bakontribution mpo basutenire bato oyo bazo sala kontribue mpo na kolibere bato baza na bilulu na Masisi na Ruchuru. Ozomona ndeko bato baza na naka me soki biso tozo ambrier na bakambo ya bapriere ya bamese oyo manga moko na osepela te
ela tina mote ubandi te losambo koko mimape kimia na ekolo
te na Israel ere oyo batu bazo bunda me pona nini batu bozo prie makambo ya bozo lela Nzambe ya Israel me batu bazo lela na Israel ere oyo babombe zo kota na vili nyoso ya Israel olie keto sala ba distraksyo ifoke mutu na mutu asala mwa sutie na kopesa mwa ndambo ya mai ya loso po ba ndeko na biso bazalendo ba kende ko libere bazo bunda na Ruchuru.
Moyenge limulandi wa etuka Nord Kivu general ya Pulusu Romi Kuka asakola kite eloko nyoso ezalaka na suka na yango ntalantina abengaki bayimboka bako bana kosambela pona kimia na etando mobima etuka Nord Kivu mpoite kala mingi te bitumba bie bikosukisa mampe kimia ekozingila mabota manso wuta engumba Goma fiston isi mwami pona ulaka la Amerika.
Matwendo mingi fiston ise mwami sika ekomitango ya lina kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bakambi ba beti ndembo pe balandi ba pepe mazimbi ba kani kotambola lobi po na kupamela bakonzi ba ekolo Kongo Demokratika sima na kafa kozwa mukanu ya kotinda match tepe mazimbi singali kobeta po na Super League na Esperance de Tunis na Lubumbashi na kotinda yango na Tanzanie po na bubui bwa kolekisa bisaleli ya kolekisa bililingi na itandoke. Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba Léopard ba Ecole Congo Démocratique ba Kondungwana na Maroc Zambie Tanzanie na groupe F na phase finale makasima Ecole Congo Démocratique mazali nini tukolanda yango awa ba Léopard ya Taekwondo bazali komilengele pona kozala na bondongwa nibwa Afrika sima na kolonga te komipesa isika na lisano ya molongo ba Léopard ya U20 ya basi ya ndembo ba leki na ngala ya misatu ya ba eliminatoire ya imiatoire ya Coupe du Monde simana kukabola libungu tulu ngambo inso na Zambi lobi na match retour lo sako na bino banso pe buibulamu na sango ya mokila lelo. Bayi tepe mazembe ba kambi ba sani pe balandi ba sakuli ete ba kokita lobi na balabala na Lubumbashi sima na kafa confederation ya lisano ya ndembo ya makolo na Afrika kutinda match ya Super League ya tepe mazembe singele kobita na Esperance ya Tunis ya Tunisie na Lubumbashi omokolo mwamposo mwantuku mibali ya sanza ya tuku mibali na moko ya sanza iyi na ekolo na Lubumbashi na Tanzania bakambi ba tepe mazembe ba zalina kanda po kafa ezimu kano yango sima na bakonji ba ikolo Kongo Demokratiki kubo ya kopesa nzela ite bisalili biakola kisabilingi ya match yango na itandoeke biko tala mabile ma ikolo Kongo Demokratiki na buzangi kufuta mpako Ekolo Kongo Demokratika yebi uto mokolo mwa mitano moleki biikolo biko beta na yango na group F ya phase finale ya Cannes, Côte d'Ivoire 2023-2024, Kolanda tirage au sort et Salamaki na Libreville, ba Léopard, ba Kukutana na groupe F, na Maroc, Zambie, na Tanzanie, Kasi, Makasi, Mabayi, Ekolo Congo Démocratique, Mazali, Nini, na Kotalaka, ba équipe Missus, Tolanda Sangoyango, na Simon Valdo Yamba.
Bakambi ya ndebo ya Afrika ba sala kibongo tirage au sort eye e pesa kindingisa na bikolo ya Afrika koyeba banani bakondongwana na bango na eteni ya yambo ya Coupe d'Afrique eye ekolengela mana Côte d'Ivoire mobu ezali koya Congo Démocratique ekoyaki na groupe F elongo na Maroc, Zambie pe Tanzanie epai wapi bayi Congo Démocratique Eric Tibasu pe Fonseca babandi ete groupe F ezali makasi
mais c'est vrai que ba dernière confrontation directe na ba l'équipe ou tozobe tala bango Maroc et ça soit Maroc Tanzanie même parfois Zambie et Zaraba équipe le match est très serré et un peu très compliqué par rapport à Ben Abisso Kobeta contre Bango. Donc c'est vraiment un groupe pour Abisso, on a un groupe de la mort, mais pour la a vraiment un groupe très serré.
Groupe va relevé, groupe va matière relevé, ils ont beaucoup travaillé, profiter d'un moment où il y a tout le monde dans la compétition.
Kolanisama, Kondongwana Oyo Eleki, Maroc, Ezali Likolo Makasi, Kasi, Nangambo Naye, Pe Simayamwa Mikolo, Congo Démocratique, Ezali Kolakisa Elongi Mosusu, Elobi. José Mondele.
Maroc a zalikolo makasi, ça c'est vrai. Mais sans oublier que, on a dit ça, chaque match, l'équipe a progressé. Ce que tu as dit bien, oui, Maroc a za favori na papier. Biso, tu as un chapeau, tu as un chapeau, tu as un deuxième favori. Mais le coup des compétitions, plus vraiment, tu as un peu de qui peut grandir, mais qui peut progresser. Au fil des matchs, na ba étape pour les Kalango. Souci à l'Ibosso, Zali, que la RDC s'est qualifiée d'abord en deuxième tour.
Et Sengel Kaka, ko tiamiso na Maroc, te, Eric Tibasu, yé, Azalipe, ko Bangela Tanzanie.
Le problème n'est pas puisque sur un match ce n'est pas compliqué. Tu as gagné le Maroc, il n'y a pas de problème. Mais le problème de Nazoban est la plus équipe qui va Zambie, dans la Tanzanie. Et la équipe est difficile à jouer, c'est basé dynamique beaucoup.
Et c'est le peu ça la angle. Na Zambie, Oyo, Ezali, Peko Mata. Makasi et le bimou pandisango Fonseca.
Zambie, avec l'éliminatoire qui toko, Ber a gagné aussi Côte d'Ivoire un score moko lourd. Donc, les équipes moza homogène, basan basan talent, basan la cohésion, basan du Kozonga, basan ici l'éliminatoire avec plus de 10 points. C'est le jeune nord de l'équipe Bazaki Nango. C'est vraiment l'équipe également à craindre. Comme les matchs de Bosona Bango, les matchs à Rouratou.
Nango, et c'est qu'il y a un Congo démocratique qui, kotale la, et ça l'élie à Mokambi de Sabre, qui nous, ko, comme on a Côte d'Ivoire, Kolandisama maloba ya fonse kama sianga.
Kwa vumate nge tunaba kolo poste bazali ou bien ba kole kipi bazali ou depende na form. Tout mona ki diso nyo so a match a souk contre du Soudan. Kala la minute ba kote ki wisa. Mouten nyo so nyo ki wisa vada la gler men a fete sa entraîneur a kote na souka. Ise piskaj o a zate. Kwa le pini rekanda ko beta na Côte d'Ivoire a kosa nize se. Iwa sa zio ba jwe ro mazan na tan de zio.
Ese kil bongo koe ba ete konunga liboso ya ba leopa ya kono demokratiki na kan na Côte d'Ivoire. Voir et kozala na Zambie, Sima, Maroc, pona kosili sana Tanzanie.
Kolanda tirage au sort ya phase finale et ya Cannes Côte d'Ivoire 2023-2024 et kobitama na sanza ya yambo ya 2024 na Côte d'Ivoire na groupe A et kozala bongo na Côte d'Ivoire yango moko Nigeria Guinée équatoriale na Guinée-Bissau na groupe B na Égypte Ghana Cap-Vert na Mozambique na groupe C Sénégal Cameroun Guinée na Gambie na groupe D Algérie Burkina Faso Mauritanie na Angola na groupe E Tunisie Mali, Afrika Yangeli na Namibie. Na taekwondo ba Leopard ba ekolo Congo Demokratika bazali bongo komilingili na ko na mumekano mwa Afrika sikana bango kokokate komitia na nzela pona bondongwani ya molongo sango yango epesa melibiso na Simon Valdo Yamba.
Ata ko bazwa ki esika te na ko ndonga na yebele na mobu 2023, baleopata ekundo bazali se kokoba komi lengele. Yambala ye, pona kozwa esika na ko ndonga na ya Afrika, ya motuya, ye bongisami na Abidjan, na Côte d'Ivoire, elobi mokambi tope entraîneur Edgar Mayamba.
Championnat d'Afrique, eza G4, donc sokozi medaille d'or aux 40 points, eza ba point ebele na taekwondo. Pour ba open ebele, eza la travail le monde, eza ba 10 points, ba nini ba 20 points, mais oyo, eza G4, donc eza blague te. Batu ba outa mekili, nyo so ba afrikan, nyo so ba zalana poto, ba oya kapo ba lukwa ka 40 points. Eza na Côte d'Ivoire.
Ata koman so mako kende, narolenge elongo banite, basani ya Congo démocratique, bazali kaka na elikia, ya kokende Abidjan, elobi Arnon Koy.
Espoir kende zali, volonté pe eza makase, pa baklet. Malgré que non, makamounio soye kende bien te, ministre a signé nan ordre de mission te, pour na départ ba aklet.
Nanga mona ye, Fédération Taekwondo ya Congo démocratique, ipe, itikali simate, pona kosunga, basani na ye.
Bien que nous sommes abandonnés, l'État qui parle à sauter, mais tout travail à Kaka. Nous, on a pris les inscriptions. Le président a tout fait pour assurer la banne à Péba et équipement à Sika et tenir combat aux fédérations mondiales à Imposagi, à Mopé FTI, à Singi. Ça veut dire qu'espoir est aux Alana, championnat d'Afrique en Balouézane.
Aucun des championnats d'Afrique et qu'aux Arabongo, Mbaranaï, à Yambo. Et l'ingé moi si, c'est Fora Mounongo, à Zali Penta Komilengele, Nalolengue et Longobani.
C'est ma première fois non pour parler championnat d'Afrique. Nazos et l'ango vraiment avec patience. Ce qui est Simbi Tokinde, pesa oyo to travail ki awa to sala ke ba resulta malamu ya objectif nange zane ke na sala medaille
atako kokoso yezali alors ko yezali se kolika ko zwa isika na jeux olympiques ya Paris
parce que malgré nous surtout en avoir baissé et travail te non on était toujours bosser objectif za jeux olympiques mais il faut que non ba ta ba moyen pour na to participer na ba championnat mo bele bele pour que to gagner qualification
na yango isingili na yeko ke na kuluka lokasa na Senegal pour na nzela ya ba point e bongili sisu na été et le but mon cambi mayamba
la taekwondo bato bazaka qualifié directement et ça il faut zara parmi les 5 premiers du monde donc vas-y comprendre que ndenga raté ba événement ebélé atteint une médaille d'or dans championnat d'Afrique ça lui fera que 40 points c'est pas assez yana bato ba comme déjà ba 800 ba 900 tout ça il faut être seulement dans les 5 premiers pour zara qualifier na minute ezaka ka kokesa la tournoi qualificatif aux ana Dakar en mois de février kuna ndeso kaza finaliste donc premier ou deuxième ndaza qualifié
et sangeli bongo ko yeba été ko ndonga na Afrika ya taekwondo ya Abidjan na Côte d'Ivoire et ko zara bongo na yeba ndeli ya sande ya zomi na moko
matin domingi valdo yamba Baléopard U20 ya basi ya ndembo baleki na ngala ya misato ya baéliminatoire ya coupe du monde sima na ko kabula libungu tulunga mboyiso na zambi lubi na stade de martyr na kinshasa na match ali ba kabula ki peli susu mingete mibale ngambo inso na bilenge bia zambi na stade nkoluma ya lusaka ko leka mposo mibale si poso moko sika na NBA championnat ya professionnel ya lisano ya basketball awana ekolo Amerika kaba na baikolo Kongo demokratike babali bazali kolakisa makasi mabango na masano mayezali bongo Jonathan Akuminga ya Golden State Warrior na ngambo moko na Victor Wimbanyama oyo azwa misika na San Antonio Spurs Jonathan Akuminga akomisika na mobu ya misato na Golden State Warrior ba kambi ba ekipe eyi bazali kosepela nayi atiaki kutuba panye tukumi bali na motoba pe Sunga ki basa ni basusu kutia pelo kola na match ya misa tu ekipi na ye e lunga ki 121-115 na Sacramento Kings Golden State e lunga ki pelo kola Los Angeles ya LeBron James na Anthony na ba match ya Bulengila yangunde suki si itandu ya masano mabiso malelo topesi bino banso matundu pubu landa ki bisu ebile topesi pe matundu mingi na Simon Valdo yamba yamba. Yangonde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki ete nzoto ya batukule kantu kumisato ezwami kinusika sima na bozindi ya baleniere moko na kombo ya mapamboli na ebali ya kongo butu bwa mokolo mwa kutana mokolo mwa Poso Moliki na libongo ya Bankita na Mbandaka na Ituka ya Equateur Bulukuliki Buzali Bongo Kokoba na Engumba Goma ba
bakonzi ba Nord Kivu elongo na ba kambibi yanga yamba ya ndenge na ndenge basangana ki lobi lo l'équipe na kosambela na tina bitumba biye bazali ko sing basenga ki eti bitumba yango bi suki sa mape zalaki ni bakuli ya kokongolo ni sungi po na bazali na bitumba pe na pasi na bitumba yango to pesi bongo matondo mingi na bino banso bonanda ki biso na motango ya mingi koleka to pesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba basungi biso unzela ya masini sango esusu nde to ibi kozo yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na Facebook pe ba réseaux sociaux mosusu voalingala ngai kombo na ngai Edi Sango.